Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda howanyň bir dömaýlap bir de towumagy ekrançylygy yaramaz täsir ýetirdi. Daýhanlar hem uly ziýany goýdy. Azatlygyň ýurdun durul künjeklerindäki hususan da Lewap we Mar welaýatlarynda habarçylary fevralyň başlarynda howanyň ýygylygynyň ilki plus 18 gradusy çelini maýlap, soňra da birden sowuk howanyň aralaşyp howanyň temperaturasynyň minus 10 gradustan hem pese gaçmagy netijesinde iken hasyly itirip bolan daýhanlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldylar. Marinyň garagum etrawynyň owa ýaşajylarynyň köpüsiniň eken ýer almalaryny, ýagny kartoşkalaryny sowgurdy. Biz tohumly kartoşkanyň 1 kilogramyny 13 manat 60 tengeden satyn alypdyk. Hojalyklaryň köpüsi soňundan peýda görerin diýen umyt bilen hatda berge hem giripdi. Indi olar hasym aljyrany ýagdaýy düşdiler dip yerli daýhanlaryň biri Marda Kavarçymyza 4-nji martda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä hojalyklaryň köpüsi ýer almanyň hasylyndan görjek peýdasyndan bir otoğly hem bolsa jaý galdyrmagy maksat edinipdirler. Hojalyklaryň köpüsi millik meydanında dürli demir bölüklerinden divar ve üçök kaldırıp sol yerde yatıp duruyarlar. Olorun arasında bir iki çağıl maskalalar hem bar. Olor hasil yetisinde çiğ kerpisten in volmağında bir otoğlu cahayı kurmağı arzu ediptiler. Emma soğuk kovati ve eple hasillerinin isrip olmağı indi olora girdeceden beter tohumluk kartoşk üçün alan karzlarını üzmek aladasına koydu deyip Marlı Dayhan havarçıyımıza gurrun verdi. Ol daýhanlaryň özlerine bagly bolmayan şertler sebäpli uly ziýana galmagy netijesinde yerli häkimetlerden hiç gil himayatyň we goldawyň berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Türkmenistan ýurtda eýäm ensem ýyl bäri dowam edip gelýän ýeti ykdysady krizisiň azyk ýetmezçiliginiň arasynda importyň ornuny tutýan önümleri köpeltmek, eksport edilýän önümleri artdyrmak syýasatyny ilerlediýär, şeýlede azyk bolçuluginiň döredilendigini öňe sürýär. Emma bu uğurdaki yurdun dasında çap edilen maglumatlar Türkmenistan'ın azı gönümlerinin hususan da hazır soğuk urun yer almanın importini azaldıp bilmeyendiğini görküzüyer. Evrazi Iktisadi Komisyasının web sahipasında geçen ay çap edilen maglumatı öre Türkmenistan geçen yıl Evrazi Iktisadi Bileleşigine giyiren yurtlardan kartoşka satın almağını 8 esse yukarılındırıptır. Geçen yıl özünde kuvu yer alma hasılını alandığını aydan Türkmenistan bu azık önümünün importını bir yılda 15.175 milyon dolar harçlap 60.13 milyon tonna kartoşka satın aldı. Bu kartoşkanın 2019 yılda akıdan 8.16 ise köp satın alandığını görküzüyer. Türkmenistanlıların yiyen kartoşkasının 70% olayı Rusya'dan, 26% Kazakistan'dan ve 4% Kırgızistan'dan getirildi. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu yurdun yukarı dereceli ov hoculuk nermenlerinin 3. fevralde geçiren iş maslahatında yurdun durul kuncaklarında yer alma ve gök bakça ekinlerinin ekmek işlerinin agrotehniki mükletlerde alınıp barilyandığına hasavat berse de sonka anamal hova sertlerinin bu adık önümüne yetiren yaramaz tesirleri dayhanların çekilmesi Kim ziyanlar varada hiç tat aytmadı. Galiberte'de huvanın temperaturasının birden ütkümeği sebeple yurdun Lewap vilayetinde hem yüzlerce hektarlık kulaçıl miveli bağları soğuk urupti.